Bilbo hirian auzoak artigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Gabriel Aresti euskaltegian zer?
Ba, aste honetan Migueltxo, Gabriel Aresti euskaltegian martxoaren 8aren atarian gaudelarik, ba, emakumea, feminismoa eta halako baloreak izango ditugu hizpide. Izan ere, ba, etxe honetan bagabiltza horretan, hain zuzen ere, ba, hortik ikasi nahian, eta ba, etxe osoan horrekiko sentsibilizazioa lantzen, eta horrekiko ba, joera batzuk aldatu nahian, eta urtero izaten dugu hor programazioaren barruan, bueno, ba, eginkizunen bat, edo ba, hori ospatu nahian bueno, ba, zerbait programatua, eta aurten bereziki eta propio ba, askoz ere maila indartsuagoan. Besteak beste, ba, emakumeak Bilboko historian, hori izango da, ibilbide baten izenburua, eta ibilbide hori ba, martxoak 7an izango da, goizeko 10etan abiatuko dira, Kafe Antzoki ingurutik, eta ba, San Anton Eliza, eta hor barna, ba, ibilbide bat egingo dute, emakumeak Bilboko historian aitzaki hartuta, ba, zein izan den, emakumeen presentzia, izen batzuk ere aipatuko dira, eta ba, horren aitzakiarekin buelta eder bat emango dute ikasle, irakasle, eta kanpotik etorriko diren ba, zenbait lagunek. Ez da horretan geratuko, martxoaren 7an baita, ostiralean bertan, Uhor Kafe egingo dugu, Kafe Antzokian, teknika hori, ba, gaur egun nahiko erabilia da, eta hori ere, ba, emakumearen nazioarteko egunaren arirakoa izango da. Zertan datzan, ba, egun osoan zehar, ordutegi desberdinetan, goizeko 10 erdietan, 11 erdietan, arratsalde partean 4 erdietan, eta baita 7 erdietan ere, ba, ekintza bera burutuko dugu. Non dago Uali izeneko bideotxoa ikusiko dugu, bertan, ba, bertsolaritzan ematen diren datuak, emakumearen presentziari buruzkoak, bueno, datu desente ematen dira, eta iruditzen zaigu hor ematen diren datuak, ba, beste sail batzuetan ere, ba, berdintxuak izango direla, ezta? Ba, ez dakit izan kirolean, edo ba, gizarteko presentzian, edo ez dakit politika gintzan bertan, ba, oraindik ere, ba, esparru askotan emakumeon presentzia zoritxarrez oso baxua da, eta oso bideotxo esanguratsua da, izan ere, ba, txikitan umeek aukerak berdintxu hautatzen dituzte, hau da bertsolaritzan adibidez, ba, hasten direnean 10-12 bat urterekin edo badirudi, edo datuek horrela esaten dute, kopuru berean hasten direla neskato zein mutikoak, eta gero adinak egin aurrera egin ahala, ba, emakumeok erretiratzen joaten gara, eta ba, goi mailako bertsolaritza edo hasten denean, ba, ez dakit txapelketa edo denok ezagutzen ditugun agerraldi horietan, ba, emakumeon presentzia oso 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 urritza da, ezta? Hau da, gutxi, emakume oso gutxi agertzen dira, eta bideo hori oso grafikoa da, ikusten delako argi eta garbi, ba, zeintzuk diren emakumeon joerak, zeintzuk diren gizonenak, eta nolabait, ba, horrek badauzka arrazoi batzuk horrela izateko, ez da hori ez da berezkoa. Eh? Hau da, emakumeon presentzia oraindik ere oso berria da, azken 20 urteotako borrokaren ondorioa da, eta oraindik ba, oso txikia da. Beraz, bideotxo hori erabiliko dugu esan dugun moduan ordutegi desberdinetan, eta hori ikusi ondoren, ba, galdetegitxo bat eukiko dute ba, talde txoek, kafean txokia mai desberdina jarriko dira, eta mai bakoitzean, ba, 8-10 bat lagun elkartuko dira, bideo txori oinarri izanik, galdetegitxo bat, kuestionario txo bat eukiko dute, eta horko galderei ba, erantzuna topatzen saiatuko dira. Eta erantzunak aurkitu ala edo adostu ala, ba, emaitzak pantailara bidaliko dituzte, eta ekintza bukatzeko ba, pantailan ikusiko ditugu, zeintzuk diren, galdetegitxo horrek eman dituen emaitzak edo. Beraz, bi ekitaldi hauek, emakumearen, nazioarteko egunaren arira. Eta hemen ez dut bukatuko, izan ere, gogorarazi nahiko nuke, ba, Aste Santua ere hortxe bertan dugula, ia ate joka, eta Aste Santurako planak egiteko garaia ere, ba, badela. Beraz, eskaintza osoa, gurean, Gabriel Aresti Euskaltegian, ia da hor egina dago, izan umentzat eta izan helduentzat. Umentzako, ba, azken urteotakoa, udalekoak izango dira, hemen Bilbon bertan, eta Paskoastea, zein Aste Santuan, ba, aukera izango dute, ba, adin txikitik hasita, ez dakit irula urtetik hasita, ba, 16 urtera bitarteko umeek, ba, berton egoteko, goiz partea, bazkaldu ere berton, eta ba, betiko moduan, oporrei dagozkien, ba, ekintza ludikoak, eta barre eginez. Eta helduei dagokienean, ba, gauza bera, hor bertan ja abe azterketak prestatzen hasteko garaia, eta horren arira, ba, egongo dira zerak, barnetegiak, alde batetik Bakaikun, hor barnetegian ere, ba, bi aukera egoten dira, bata ba, bete-betean eskolak eta trabetasun guztiak lantzeko, eta beste aukera bat izaten da, mintzamen hutsa lantzekoa. Hau da, erdi oporrak, erdi mintzamena lantzera, ba, Bakaikura joan eta bertan eman opor garaia. Esan dudan moduan, Aste Santua, zein Pasko astea, zein biak batera. Eta Bilbon bertan ere, egongo dira, Bilboko barnetegiak deitzen direnak, hau da goizean etorri 8:30 aldera, eta arratsaldeko 6:30 arte, ba, berton. Beraz, horixe, Aste Santuko planak egiten ari bazara, entzule, ba, kontuan izan, aukerak izango dituzula, bai, zeuretzako, helduontzako, eta baita ere, ba, lan egin behar duten gurasoentzat, seme alabak, ba, opor giroan, beraien gustoko gauzak eginez, ba, oporrak eman ditzaten, eta Bilbon bertan, zentro-zentroan. Ez naiz gehiago luzatuko, datorren astera arte, datorren astean ere izango dugu zer esan eta zer egin eta ondo-ondo izan beraz.